You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ኩብራት ተከታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ማራቶን ኦታዋ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኩሉ ቦታታት ፖዲየም ብምዕብላል ተዓዊተን ጂሮ ዲ ኢታልያ 2019 ይቕፅል ኣሎ። ኤርትራውያን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ዓወት ዓንዲ መስቀልን ምረሻዎም ይቕፅሉ ኣለዉ። ደገፍ ኣፍሪካውያን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ንጋንታታት ኤውሮጳ ኣብ ዞባታት ተኸፋፊሉ 4 ጋንታታት ጥራይ ዓብሊሎ ኖ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትኖም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኦታዋ ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኦታዋ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ደረጃታት ብምሓት ተዓዊተን 2:26:34 ካሊትን መዕወቲ ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ ዝወፀት ትዕግስ ግርማ ክትከውንን ከላ ካብቲ ውልቃዊ ብሉፅ ግዜያ ናይ 10 ካሊታት ግዜ ቀኒሳ። ካልይቲ ዝወፀት ቤተልሔም ሞገስ 26 ካሊታት ድሒራ ውድድራ ክትፍፅምን ከላ እታ ፈራው ተመዝገንካ ሳልሰይት ወዲያ። ንተዓዋቲት ትዕግስት ማራቶን ኦታዋ ናይ ፈለማያ ውድድር ኣብ መሬት ሰሜን ኣሜሪካ እዩ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣበራ ኩማ መሪሕነት ሒዙ እናገስገሰን ከሎ ማይክ ሰቲሉ ቀስ ምስ በለ ብኬንያዊ ኣልበርት ኮሪር ተቐዲሙ ኣብ ካልኣይ ተርታ ክውድቅ ኢሉ ኣሎ። ካልእ ወዲ ሃገሩ ጸዳት ኣያነኻ ሳልሳይ ምውፁ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ 2019 ጂሮ ዲ ኢጣልያ መበል 15 መድረኻዊ ውድድር ብምክያድ ናብ ካልኣይ መዓልቲ ዕረፍቱ ኣትዩ ኣሎ። ምስ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ተሰሊፉ ዝወዳድር ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ምስ ጋንታ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ዝሰለፍ ዓወት ዓንዲ መስቀልን ክልተ ኣብ ዝዙር ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን እዮም። ኣብዚ ካልኣይ ሰሙን ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገቡላ መድረኽ ብወገን ኣማንኤል መድረኻት 14:15 ኮይነን መበል 31:28 ደረጃታት ብተኸታታሊ ኮይኑ ዝወፃለን እየን። ብወገን ዓወት ከዓ ኣብ 10ይ መድረኽ መበል 7 ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ዝበለፀ ወይ ዝሓሸ ውፅኢት ዘመዝገበላያ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 15 መድረኻት እምበኣር ኢኳዶርያዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ሪቻርድ ካራፓዝ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዑ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጃምቦ ቪስማ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ካልኣይ ቪንቸንዞ ኒባሊ ኸኣ ሳልሳይ ተርታታት ሒዞም ይርከቡ። ኣማንኤል መበል 49 ደረጃ ሒዙ ክርከብ እንከሎ ዓወት ብወገኑ መበል 135 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ይቕፅል ኣሎ። ጂሮ ዲ ኢታልያ ሳልሳይ ሰሙኑ ብምቕጻል ዝመጽእ 2 ሰነ ኣብ ቬሮና ክዛዘብ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ሕቕፊ ኣባልነት ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይ ንኣፍሪካ ሴካፋ ብምኽንያት ውጥረት ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተገብረላ ናይ 6 ዓመታት እገዳ ደጊማ ክትምለስ ተፈቒዱላ ከም ዘሎ ሴካፋ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣፍሊጡ። ድሮ እውን ኣብዚ ዓመት ናይ መንስያት ግጥም ከተእንግድ ዕድል ተዋሂቡ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ኒኮላስ ሙሴኔ ኤርትራ በኽሪ ግጥማት መንስያት ትሕቲ 17 ካብ ናሓሲ 17 ክሳብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣስመራ ከተእንግድ እያ። እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኤርትራ ግጥማት ሴካፋ ከተእንግድ ቅርብቲ እየ ኢላ ኣላ። ኣገዳስነት ምእንጋድ እቲ ግጥም ንህዝባን ንመላእ ዞባናን ኣሚናትሉላ ክብል ሓቢሩ። ኤርትራ ናይ መወዳእታ ኣብ ግጥማት ሴካፋ ዝተሳተፈትሉ ኣብ ኬንያ ኣብ 2013 እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘንገደቶ ናይ 2015 ግጥማት ተኸልኪላኻ ከይተሳተፈት ተሪፋ ምንባራ ዝዝክር እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ውዕል ሰላም ድሕሪ ምቕታመን ዝምድና ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ተመሊሱ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ግጥም እትሳተፍ ጋንታ መንስያት ክልእኽ ኢላላ ክብል እቲ ዋና ጸሓፊ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ መርበብ ካፒታል ኤፍኤም ኤርትራ ተጻወታ ብተደጋጋሚ ስለ ዝሃድሙ ካብ ብዙሓት ካልኦት ኣጉራን ውድድራት እውን ተኣጊዳ ጸኒሐ እያ። ኤርትራውያን ሓደ ካብቶም ዝበዝሑ ስደተኛታት ዘለዎም ህዝብታት ኮይኖም ብምኽንያት ውሱን ገደብ ግዜ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት መንስያት ካብቲ ሃገር ብብዝሒ ንደገ ይፈልሱ ክብል እቲ ሓበሬታ ይውስኽ። ኣብ 2015 ቦትስዋና ን10 ኤርትራውያን ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ግጥሞም ኣብቲ ሃገር ንሃገሮም ክምለሱ ስለ ዘይደለዩ ዕቑባ ሂባቶም። ኣብ ዓመተ 2012 እውን 18 ኤርትራውያን ተጻወቲ ድሕሪ ካልእ ተመሳሳሊ ግጥም ኣብኡ ዕቑባ ሓቲቶም። ካልኦት 6 ኣብ 2007 ኣብ ኣንጎላ ኣብ 2009 ከዓ ተወሰኽቲ 12 ኣብ ኬንያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዶም ክብል እቲ ኣብ መርበብ ካፒታል ኤፍኤም ዝወፀ ሓበሬታ ኣዘኻኺሩኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ሓደ ስፖርት ኪዳ ዶት ኮም ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ዝሓለፈ ዓመት ናሓሰ 2018 ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣየነይተን ጋንታያ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝበዝሑ ደገፍቲ ወይ ከዓ ተኸተልቲ ዘለውዋ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንሃገራት ኣፍሪካ ብሕብሪ ኣርማታት ጋንታታት እተን ዝበዝሑ ደገፍቲ ኣለውወን ዝበለን ጋንታታት ኤውሮፓ ኣሸፊንወን። ብመሰረት እቲ ካብ ኢንተርነት ኣየነይተን ጋንታ ኣበየናይ ሃገርን ዞባን ብብዝሒ ስማ ኣብ ምድላይ ተላዒሉ ወይ ከዓ ተረቂሑ ወይ ከዓ ሞስ ሰርች ቲም ዝተኣከበ ሓበሬታ ኣርባዕተ ጋንታታት ኤውሮፓ ንኣፍሪቃ ብመንፅር ደገፍ ክረአ እንከሎ ኣዝየን ይዕብልልኣ። ንሳተን ከዓ ሪያል ማድሪድ፣ ኣርሴናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን እየን። ኣብቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዎ ካርታ እቲ ጸሓፊ ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ንጹር ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣልኩም ብምባል ንኽልቲአን ሃገራት ባዶ ወይ ከዓ ብዘይዝኾነ ኣርማ ገዲፍወን። እተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ግን ብኣርማተን ብብዝሒ ደገፍቲ ኣብታ ሃገር ዘለዎን ጋንታታት ተሸፊነን። እቲ ዘገርም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪካ ዘውባዊ መልክዕ ዘለዎ ደገፍ ምዃኑ እዩ። ደቡባዊ ኣፍሪካ ብንጹር ማንቸስተር ዩናይትድ ዝለዓለ ደገፍ ከም ዘለዋ የመልክት። ብገለ ምኽንያታት ከ ማንቸስተር ኣብ ምዕራባዊት ኣፍሪካዊት ሃገር ጋና ዋላ እኳ ካብኡ ዝበቖለ ተጻዋታይ ሃልይዋ እንተዘይፈልጥ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለውዋ። ዶባት ሪያል ማድሪድ ኢሉ ኣብ ዘመልከቶ ክፋላት ኣፍሪካ ሰሜን፣ ምዕራብን ማእከላይ ኣፍሪካ ይርከቦ። ካብዚ ዞባ ውፅእ ኢለን ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ዝበዝሑለን ሃገራት ከ ሞዛምቢክን ደሴት ማዳጋስካርን እየን። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሴራሊዮንን ናይጀርያን ከ ዶባት ጋንታ ኣርሴናል ተባሂሎም ይምደቡ። በዚ መሰረት ከ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ ኣርማ ኣርሴናል ተሸፊነን ይርከባ። ሊቨርፑል ኣብ ሓንቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ጥራያ ትዕብልል። ግብፂ እቲ ምኽንያት ንጹር እንተዘይኮነልኩም ግብፃዊ ሞሳላሕ ምስታ ጋንታ ስለ ዝተጸንበረ እዩ። ሞሳላሕ ብፍላይ ኣብ ሃገሩ ግብፂ ግብፃውያን ኣብ ሓደ ወርሒ ኣብ ኢንተርነት ብስሙ ሓበሬታ ዝደልይዎ ካብቲ ንሊቨርፑል ኢሎም ዝደልይዎ ብብዝሒ ይተዓጻጽፍ። ዋላ ኣብ ካልኦት ጋንታታት እንተኸደ እውን እዚ ተርእዮ ዝልወጥ ኣይመስልን። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ጸብጻባት ስፖርት ኣብዚ ይዛዘም። ዝመጽእ ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክንራኸብ ተስፋ ንገብር። ክሳብ ሽዑ ሰላም።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.